Tunapomulika siku ya wanawake duniani inaadhimishwa kila Machi 8, ni muhimu tumulike wanawake waliopiga hatua katika nyanja tofauti. Kutana na Zainab Abdalla Isa, mwanasiasa chipkizi nchini Tanzania na aliye mkuu wa Ulaya mdogo zaidi. Aliteuliwa mwaka jana kuwa mkuu wa Ulaya Pangani akiwa na umri wa miaka 23 pekee. Hatua iliyoshangaza wengi. Yeye anaiona kama fursa itokanayo na maono alionayo. Anamweleza Kevin Mpinga wa redio wa shirika Pangani FM ya Tanga, Tanzania, kwamba wanawake wengi wamebweteka wakitaka kutumia ngazi ya mafanikio ya wanaume kujinufaisha. Anaanza kuelezea kulikoni akashika nafasi hiyo katika umri huo mdogo.
Ni mtoto wa pili kwenye familia ya watoto wanne wa mzee Abdalla. Mimi ni DC mdogo kuliko wote, kwa maana tuliteuliwa mwaka jana Julai nikiwa na miaka 23. Na katika historia nchi yetu hakuna mtu ambaye ameteuliwa kwenye umri huo au chini ya umri huo. Kwa hiyo na nimeweka historia mpya kwamba ndo DC mdogo kuliko wote toka kupata uhuru wa Tanzania.
Nini kimekufikisha hapo?
Kitu kikubwa ambacho kimenifikisha hapa ni maono. Nilikuwa naamini kwamba siku moja naweza nikawa kati ya wanawake mashujaa mahiri duniani, sio Tanzania, duniani. Na napambana sana kufika ndoto yangu hiyo, kwamba siku moja tunapokaa katika international sphere, basi wanapotaja wanawake wenye ushawishi na mahiri bora 10 kwenye hiyo list hiyo, na mimi niwepo. Kwa sababu nina maono, lazima niishi kwenye yale maono, kuhakikisha kwamba najituma, nina nidhamu, ninajifunza na naweza kujitoa kwenye mambo mbalimbali ambayo yana drive vision yangu iweze kuwa achieved. Na namshukuru Mwenyezi Mungu, nadhani safari yangu inaelekea huko.
Kama mwanamke sasa, unajisikiaje kuwa hapo ulipo?
Najisikia vizuri, kwa sababu kila ninachofanya kwenye maisha yangu nataka kuacha alama. Na hilo ndo jambo ambalo sisi kama wanawake wengi tunapaswa kulitazama. Kwa sababu kitu gani lazima ujiulize, leo mimi nikiondoka Pangani, wananchi wanikumbuke kwa lipi? Leo mimi nikienda kwenye kikao, tuko kikao watu labda 100, ninapokaa kwenye kile kikao, nikiondoka wale waliobaki wanikumbuke kwa lipi? Ni lazima tujiulize, leo kwa nini kuna baadhi ya watu tunakaa tunawataja, tunawakumbuka kwamba huyu ni mtu mashuhuri? Kwa nini leo tunakaa tunawataja kina Bibi Titi Mohamed, wakina Ana Makinda? Kwa sababu kuna alama wameiacha, kuna historia wameiweka ambayo kizazi na kizazi kitakaa kiwakumbuke kutokana na mchango wao walioutoa katika taifa hili. Na sio lazima tu kuwa kiongozi. Kuna watu leo wameacha alama. Tuna labda madaktari bingwa wa wanawake, amefanya kesi za upasuaji ambazo ni complicated, ambazo watu hawakutegemea kama atafanya. Tunao hata mama ntilie, mtu anapika chakula kizuri kiasi kwamba kuna mama ntilie wengi, lakini watu wanakazana wanataka kwa mama ntilie fulani. Kwa mimi kinachonipa faraja ni kwamba leo hii kuna watu wanasema natamani kuwa kama Zainab. Watu wakikaa wanasema huyu mtu tutamkumbuka kwa hili. Mimi nimekuja hakukua na high school. Kwa hiyo hata leo nikiondoka kuna alama nimeiacha. Bwana huyu kaleta kitu ambacho hakikuwahi kuwepo. Sasa tukishaishi kwa misingi hiyo kama wanawake na tukithubutu na tukaeka malengo, mimi naamini kabisa tunaweza tukafika. Lazima kila mmoja alipo, haijalishi wewe uko kwenye nafasi gani, lakini uongozi unaanzia kwenye familia, unaanzia kwenye sehemu ya kazi, unaanzia kwenye maisha ya jumla. Kuna mtu mmoja juzi nilikuwa nazungumza naye akaniambia, Zainab, hata leo ukiolewa hakuna mwanaume anayosema kwamba mimi bila mimi Zainab asingekuwa hapa mkuu wa wilaya. Cause ameshanikuta mimi mkuu wa wilaya. It is my efforts, nguvu zangu, dedication, discipline nilikuwa nayo ndio imeniweka hapa. Kwa hiyo hamna mwanaume leo atasimama kama shahuda kusema mimi ndio mimi nimemweka pale, bila mimi asingekuwa pale. Kwa hiyo uwezo wangu, bidii yangu, kujituma, dedication kwangu kwenye kazi ndio imenifikisha hapa. Na nataka wanawake wengine wakae wajitathmini. Ukilala ujihisi kwamba yes, nimeweza, kesho na kesho kutwa ufikirie kufanya mambo makubwa makubwa zaidi, ili taifa likutazame, watu wakutazame, waseme na mimi siku moja niwe kama mtu fulani.
Wewe unakabiliana vipi na hizi changamoto za kazi ambazo unafanya katika zama hizi?
Tuko kwenye changamoto nyingi tofauti na wanaume, kwa sababu sisi tumezoeleka kama ni watu wa nyuma nyuma, watu wa kusikiliza tu. Hatukuwa kwenye vyombo vya maamuzi, tulikuwa tu ni watu wa nyumbani wa kushughulikia familia and that's it. Mpaka mpaka sasa hivi yapo mapinduzi makubwa yanafanyika katika kumnyanyua mwanamke na kuonyesha kwamba mwanamke ana uwezo. Na mimi nashukuru sana serikali ya Tanzania, hasa kuanzia kwenye awamu ya 4 ya Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kufanya mapinduzi makubwa ya kumkomboa mwanamke na kuonyesha kwamba wanawake wana uwezo wa kushika nyadhifa mbalimbali kwenye uongozi. Tunaona kabisa tulikuwa na speaker mwanamke for the first time kwenye historia ya nchi. Lakini pia wanawake wengi walishika nafasi kwenye baraza la mawaziri na wakaonyesha uwezo mkubwa sana kwenye kazi zao. Lakini pia teuzi zile za wakurugenzi, teuzi za bodi mbalimbali, tumeona wanawake wamepewa nafasi kubwa sana. Kwa hiyo imeonyesha kwamba wanawake kumbe sasa tunaweza na sisi kufanya mambo makubwa zaidi. Na namshukuru sana Rais Magufuli, na yeye ameingia kwenye hii awamu ya 5, tumekuwa na makamu wa rais wa kwanza mwanamke Tanzania. Jambo ambalo tumeenda kutengeneza historia mpya kwenye nchi yetu kwamba ala, kumbe inawezekana pia tukaja kuwa na rais mwanamke Tanzania.
Kuna wanawake ambao wanakata tamaa. Mwanamke wa aina hii unamwangaliaje wewe kama mwanamke ambaye ni shujaa kwa sasa?
Vitu vingi vinasababisha mwanamke kukata tamaa. Kwa mfano, unaweza ukamkuta mwanamke anataka kufanya jambo fulani, lakini labda wazazi wanamkwamisha asifanye. Wanasema hapana, hamna kusoma, olewa. Unakuta mazingira yanomzunguka yanampa wakati mgumu mwanamke kuweza kufikia ndoto zake, eventually anakata tamaa. Lakini kuna cases nyingine unakuta mwanamke anathubutu kufanya kitu, lakini watu wanasema uwezi. Na hii mpaka leo ipo. You can imagine kuna viongozi wakubwa tu ambao mpaka leo hawaamini kwamba mwanamke anaweza kushika nyadhifa za juu kwenye uongozi. Lakini pia jamii zetu tunazungukwa na watu walioshindwa, hawana role models. Unakaa umezungukwa na watu wote, huyu kafeli form 4, huyu kafeli form 6, huyu kafeli nini, wanawake wenzako. Kwa hiyo hauna ile vision kwamba kama hawa wote wanawake hapa, wote hapa, hamna mtu ambaye ni professor, hakuna daktari, wote hawa ni maziro, form 4 zero, mwingine kaisha la 7, mwingine kaisha la 4. Jamii ile kuzunguka, unaona hawa wengi wameolewa mimba za utotoni. Huwezi ukapata moyo wa kusema kwamba mimi nitafika. Eventually utakata tamaa. Lakini sasa lazima tutoke nje ya boxi. Leo kuna watu mashuhuri wanawake. Mbona wameweza? Kwa nini waukate tamaa? Duniani tumekuwa na marais wanawake, wamethubutu, wameonyesha kwamba wao wanafanyaje? Wanaweza. Lakini hata hapa Tanzania tuna watu wa kuwatazama. Akina Mama Samia. Mama Samia hakufika pale tu kwamba aliamka asubuhi akafika. Wanawake tunapenda shortcut. Anajua huyu Kelvin ana hela, kwa hiyo labda na mimi ni akinioa Kelvin na mimi nitakuwa maisha yangu yatakuwa mazuri. Bana mimi ananisomea. Mimi niangaike ya nini? Wakati mume wangu mimi ni mtaalamu. Mimi niangaike nini wakati mume wangu ni waziri? Wewe lini utakao uwe waziri wewe? Utakuwa kubebwa tu, utumie mgongo wa mwenzako. Wanasema katika mafanikio ya kila mwanaume yupo mwanamke. Lakini hiyo dhana haimaanishi kwamba wewe ulale usubiri mafanikio ya mwanaume na wewe uweze kufika. Dhana ya kila mafanikio ya mwanaume yupo mwanamke, maana yake kwenye mwanamke anayefanya vizuri zaidi, basi mwanaume anaweza kufanya vizuri zaidi na zaidi, kwa sababu anakuwa kuna mtu anamsukuma. Unakuta kijana binti wa miaka 20 anamng'ang'ania babu, mtu ana mke wake, ana watoto, ana wajukuu. Yani yeye ni size ya wajukuu wa kule ama size ya watoto wa yule baba, lakini ameng'ang'ana. Eti anasema hapa ndio pa kutokea. Wewe una mikono miwili, una miguu miwili kama alivyokuwa na. Kwa nini usifight? Kwa nini tunapenda shortcut? Mwanamke amemsaidia mume wake mpaka kafika pale. Wewe unataka kumchukua tu yule mwanaume na kila kitu. That is too selfish. Ni ubinafsi wa hali ya juu. Lazima sasa sisi wanawake tujitahidi. Leo sisi Tanzania tunapiga debe, tunataka 50-50. Nakaa najiuliza, tumejiandaaje sisi wanawake kushika hizo nafasi za 50-50? Mwisho wa siku tunaonekana tumejaza watu mizigo, hawana mchango wowote ambao unaonyesha kwamba uhitaji huo upo.
Wewe kama mwanamke shujaa, nini cha kuambia wanawake ambao wanakusikiliza?
Kikubwa ambacho naweza kuambia wanawake wenzangu ni kwamba hakuna kinachoshindikana chini ya jua, kwa sababu kuna watu kwenye hizo nafasi wameweza. Lazima tuwe na uthubutu. Wakati tunaadhimisha siku ya wanawake duniani, lazima tuseme wanawake tuna uwezo wa kufanya kazi na ikaonekana. Tuna uwezo wa kuaminiwa na kupewa majukumu makubwa ya kuongoza kwenye nafasi mbalimbali. Tuna uwezo wa kutimiza wajibu, tuna uwezo wa kuwa kioo cha jamii. Kwa hiyo mimi nawaomba kina mama, wanawake wenzangu, naamini kabisa kwa pamoja tunaweza kufanya mapinduzi makubwa Tanzania, lakini pia tukabadilisha historia ya dunia.